Imbere yuko umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahirira akanacikiza ijambo Abarundi, yabanje kurambikwa ko ibiganza n'abakozi b'Imana baserukira amashengero yose. Isengesho rya Ekereziya Katolika ni nk'imigambi ryatumye Ndayishimiye gushira imbere. Musenyeri Simone Ntamwana atwara Arshidiyoseze ya Gitega.
Hahirwa abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. None rero niwiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'Abarundi. Urazi ingene tuyakeneye, yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umukama rero nakumurikire, ujane Uburundi bwo mukama mu neza majambere, ukomeze urukundo hagati ya bene gihugu, utahukana impunzi, incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo, zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Utwugururira amarembo y'amakungu, atubere umubanyi w'ingirakamaro.
Ndayishimiye yaciye arahirira amabanga mashasha.
Narahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi.
Uwo mutegetsi mushasha yemeye ko agiye gushiraho leta yuzuriza bose.
Gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora. Ntimugire ubwoba, ndazi ibindindiriye. Ukwishyira ni ukwizana kw'Abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Abashaka ibiganiro n'ejo baratonda, tuyaga dukora, dukora tuyaga. Guhera ubu iby'ingimba nibihagarare. Umwe wese avuga ikimubakiye, twoye kwihamenya abatwenzi. Nimwitegure kuva ubu nta kuniganwa ijambo, kuko uburenganzira nibwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo mubyeyi.
Kuri leta yiwe Evariste Ndayishimiye avuga ko amashirahamwe yigenga n'ubutungane bizoba bifise ikibanza gikomeye mu iterambere ry'igihugu.
Abahora bavuga ko baharanira inyungu za bene gihugu mu kugumura, barumvise ko ari uburenganzira bwabo nta bene gihugu gukurikirana ko ineza yabo iriko iratunganywa neza. Baheze bashikire inzego zibijejwe mu bugwaneza. Dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha bene gihugu, na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina. Turipfuza yuko ivyaha bihanwa. Habaye wakoze icaha, yaba uri muri leta canke uwundi, twese tumushengeze.
Ikindi Ndayishimiye azokwihatira ko nk'uko yavyivugiye no kunagura imigenderanire n'amakungu, aharanire ko igihugu ciwe kidasuzugurwa kw'isi.
Tutitwararitse guhesha izina Uburundi mu makungu biciye mu migenderanire ishimikiye kukubahana, kuzuzanya, kugutsimbataza umwumvikano hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu no hagati y'Uburundi n'amashirahamwe atandukanye. Ivyo twakora byose mu gisata cy'imigenderanire no gufashanya mu vy'iterambere mu gihugu cacu vyoguma bigoyagoya. Tugiye kwereka amakungu ko Uburundi dushoboye kandi ko natwe dufise uruhara mu iterambere ry'isi, kugira ngo dukomeze impore hagati y'ibihugu byose. Ivyo tutumva kumwe nivyo toyega umuti mu gukoresha igihagararo. Ahubwo ibiganiro niyo yonyene nzira irashe yo gutahurana no guhanurana. Kuva kera ngaha mu Burundi twarutse twumva ko Abarundi baja gukora ibuganda, abandi bakaja gukora aho twitima namba muri Tanzania. Turakwiye kubandanya uwo mugenzo.
Evariste Ndayishimiye nta mukuru w'igihugu mugenzi we yavuye hanze aza kumushigikira. Icyo bikoze Igitega ku mugwa mukuru wa politike aho yarahiriye harabaserukira ibihugu bitandatu nk'uko byashikirijwe n'umworosha w'amajambo muri ivyo birori. Ivyo bihugu navyo ni Tanzania, Kenya, Congo, Gabon, Guinea Equatorial na Misiri. Ku izina ryabo batumire bakavantara Jakaya Kikwete yabuze atwara igihugu cya Tanzania, abona ko Burundi bwateye intambwe kuko basigaye haba kubisikanya ku butegetsi mu mahoro.
Kuriko vile ambavyo baadhi ya watu
abenshi bari biteze ko aya matora hazobamwe ubwicanyi n'ibindi bintu bibi, ariko siko byagenze, yabaye mu mahoro. Vyerekana ingene igihugu kimaze gushika ku ntambwe ikomeye no kubisikanya ku butegetsi byabaye mu mahoro mwituze. Ubu rero amatora yaheze, mwubake igihugu. Ariko kandi turabahoza kuwo mwabuze mutanka umukuru w'igihugu cyanyu, natwe twamukunda cyane.
Mheshimiwa Pierre Nkurunziza.
Ni birori byabaye uwo Kikwete avuze mu izina aheruka kujyamira ukuboko kw'abagabo atarashinguranwa iteka. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.